De vorbă cu duhovnicul.
Doamne ajută, dragi ascultători, o bună reauzire vă spune din studioul Radioului Lumina Părintele Viorel Vlăducu în cadrul emisiunii De vorbă cu duhovnicul. Bine ați revenit, Părinte, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, care a rânduit să ne reîntâlnim aici la Radio Lumina. Procedem alături de Sfinția voastră pe drumul acesta al explicărilor teologice adânci legate de Sfintele Taine, pentru că așa ați hotărât, așa am convenit împreună că ar fi de folos pentru ascultătorii noștri să audă o explicare mai amănunțită, mai detaliată a Sfintelor Taine, lucrări absolut necesare creștinului pentru mântuire. Să continuăm vorbirea despre taina Sfintei Mirungeri cu materia tainei, pentru că tot omul cunoaște că acum la taina Mirungerii se folosește un unt de lemn special. Vorbiți-ne puțin despre acest unt de lemn deosebit numit Sfânt și Mare Mir.
Dragii mei, tocmai datorită alcătuirii psihosomatice, adică spirituale și materiale a omului, și Sfintele Taine au această alcătuire duhovnicească prin invocarea Duhului Sfânt, prin rostirea formulei sacramentale, prin rostirea rugăciunilor, dar au și acea parte văzută, care partea văzută este alcătuită din gestică, din ritual care este văzut și din materia Sfintelor Taine, nu? Atât și săvârșitorul cât și primitorul Sfintei Taine sunt văzuți și se folosește o materie a Sfintelor Taine. La botez este apa, la mirungere este Sfântul și Marele Mir, la Sfânta Împărtășanie este pâinea și vinul, la Sfântul Maslu la fel un de lemn, care nu este Sfânt și Mare Mir, la cununie sunt cununiile și așa mai departe, nu? Fiecare, la hirotonie este punerea mâinilor, nu? Ca gestică și așa mai departe. Da. Toate Sfintele Taine au o alcătuire, această alcătuire, la fel ca și a omului, nu? Așa. Sfântul și Marele Mir este un unt de lemn, de obicei ca materie de bază se folosește uleiul de măsline, dar care are 40 de plante aromate care se fierb în acest ulei. Această pregătire se face întotdeauna în săptămâna patimilor, fierberea acestui unt de lemn, cu o rânduială specială, cu rugăciuni speciale, și se face întotdeauna numai de către episcopi. Pentru că numai episcopii sunt deținători de plin ai harului Duhului Sfânt. Și episcopii, fiind urmași ai Sfinților Apostoli, ei săvârșesc în biserică lucrarea apostolică. Iar preotul primește de la episcop, ca semn al colaborării, ca semn al continuării lucrării apostolice în biserică, de la episcop prin preot către credincios. Adică se repetă cumva această imitare a lucrării Sfintei Treimi. Deci de la episcop prin preot în credincios, de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Și atunci această lucrare de sfințire a Sfântului și Mărimii se face în Joia Patimilor, de obicei cu 12 erari, este posibil, dacă nu mă înșel, și cu 3 erari, dar nu mai puțin. Minim 3 trebuie să fie și într-o rânduială cu totul și cu totul deosebită se face, nu, în fiecare patriarhie ortodoxă. La început se făcea numai la Patriarhia Ecumenică din Ierusalim, din Constantinopol, după aceea când bisericile au devenit patriarhate, fiecare patriarhat. Deci nu un episcop singur în episcopia lui poate să facă Sfântul și Marele Mir, așa cum nici Sfinții Apostoli nu, au condus biserica, nu au sfințit biserica în mod separat, ci în comuniune, în comuniunea Duhului Sfânt. Și atunci, acest sfânt și mare mir se folosește exclusiv pentru taina mirungerii, nu se folosește pentru tămăduirea bolilor, nu se folosește la mirungerea credincioșilor după Sfânta Liturghie, sub nicio formă, pentru că acest sfânt și mare mir este, să spunem, depozitarul darurilor Duhului Sfânt pentru inițierea în viața creștină, pentru mărturia că Duhul Sfânt lucrează în om mântuirea și îndumnezeirea omului și pregătirea sufletului și a trupului pentru primirea lui Hristos, pentru primirea Fiului lui Dumnezeu care s-a unit cu firea noastră omenească prin întruparea Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria și de la Duhul Sfânt, dar care continuă această lucrare de întrupare în chip tainic în fiecare dintre noi. Hristos se unește cu fiecare dintre noi și fiecare dintre noi trebuie să fie pregătit în chip deosebit de către Duhul Sfânt pentru această unire cu Hristos. De aceea, Sfântul și Marele Mir se ține totdeauna în Sfântul Chivot, alături de Sfânta Împărtășanie, sau dacă nu este loc în Sfântul Chivot, lângă Sfântul Chivot, într-un recipient curat, bine astupat, ca să nu curgă, să nu se întineze, pentru că mare păcat este ca acest sfânt și mare mir să se folosească sau să se întineze sau să se folosească pentru altceva. Sfântul și Marele Mir se mai folosește doar la sfințirea bisericilor și numai arhiereul poate să atingă acest sfânt și mare mir. Pentru că nu suntem noi vrednici să ne atingem de o atât de mare sfințenie și se folosește acel vas special care are un miruitor în el și imediat după miruncere ați văzut că preotul spală locul unde și șterge cu un burete, șterge Sfântul și Marele Mir, pentru că odată ce Sfântul și Marele Mir a transmis copilului pe Duhul Sfânt, ceea ce rămâne pe trup trebuie șters pentru a nu se întina materia Sfântului și Marelui Mir. Asta nu înseamnă că se ia și darurile Duhului Sfânt. Deci spălarea are loc imediat după, nu? Se rostesc niște rugăciuni după spălare și se face această spălare rituală. Mai există această tradiție ca odată ajuns copilul acasă, nașa, să spele copilul și se spune că se face luarea mirului. Este o gândire oarecum din evlavie, deci din evlavie credincioșilor, cumva să nu rămână ceva, se face această spălare și acasă, și credincioșii știu că după apa acestei prime spălări după botez, este o apă care trebuie dusă într-un loc curat ca să nu se întineze dacă cumva a rămas ceva. Totodată, la această spălare, credincioșii din neștiință săvârșesc un ritual păgân de punerea ursitoarelor, lucru care nu are nimic de a face cu credința creștină. Și preoții se învețe pe credincioși să înceteze această rânduială păgână în care pun ei chipurile pe o tavă, pun bani, pun un caiet, pun nu știu ce flori, pun nu știu ce lucruri și chipurile, dacă copilul întinde mâna și atinge nu știu ce, vezi, Doamne, aceea va fi soarta lui.
Da.
Lucru care este un ritual păgân, nu are nimic de a face, nu se pun ursitoare la copii, dacă tot i-am creștinat, imediat după botezii și păgânim la loc, așa la fel cum este și tăiatul moțului la copii, care nu este altceva decât un ritual al botezului păgân, un ritual de inițiere păgână. De aceea, dragii mei, dacă tot am botezat și copilul a primit deplinătatea unirii lui cu Dumnezeu prin botez, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, care dă darurile Duhului Sfânt, credința, dragostea, pacea, bunătatea, blândețea, înfrânarea poftelor, toate aceste daruri ale Duhului Sfânt le primește în potență, nu le primește ca realizare deplină, ci le primește ca putere lucrătoare a sufletului, care după aceea prin viața, prin gândirea, prin cunoaștere, prin educare, copilul urmează ca în biserică, trăind în biserică, în comunitatea creștină, prin educație și prin răspunderea pe care nașii și-o iau la botez, el să facă lucrătoare aceste daruri ale Duhului Sfânt.
Părinte, în încheierea emisiunii noastre referitoare la taina Sfintei Mirungeri, aș întreba dacă această taină poate fi repetabilă, pentru că Sfântul Botez ne-a spus că nu mai poate fi săvârșit odată ce omul a fost încreștinat. Se mai poate săvârși vreodată taina Sfintei Mirungeri?
În mod sigur, da. Taina Sfintei Mirungeri este repetabilă în cazul în care creștinul a căzut în erezie. El pierde darul Duhului Sfânt. Mai concret, pentru ascultătorii noștri, dacă vreun creștin ortodox a trecut la adventiști, baptiști, penticostali, catolici și mai departe, la orice altă credință, la orice altă sectă, și el a trecut la acea credință și s-a botezat în acea credință, deci a primit acele ritualuri, pentru că nu mai sunt sfinte taine, el s-a lepădat de credința ortodoxă și atunci primirea înapoi, după rânduirile Sfântului Sinod al Bisericii noastre ortodoxe, după învățătura Bisericii noastre, el trebuie să primească din nou taina Mirungerii. Grecii sunt un pic mai aspri în privința aceasta și repetă botezul. Nu socotește valabil sau primirea, bineînțeles, a creștinilor care sunt de alte credințe, chiar dacă ei în ritualul bisericilor au primit un ritual al mirungerii, așa cum este numit la catolici, de exemplu, confirmarea, nu este luat în considerație acest lucru și creștinii, cei care au fost botezați în numele Sfintei Treimi, sunt primiți prin taina mirungerii, iar dacă ei sau dacă creștinii ortodoxi cad și pleacă și părăsesc ortodoxia și vor să se întoarcă înapoi, li se face din nou această sfântă taină. Am avut ocazia să săvârșesc această sfântă taină unor creștini ortodoxi care au trecut la adventiști și am văzut cu ochii mei lucrarea dumnezeiască aceste sfinte taine la o persoană matură, persoană care cu adevărat a primit cu toată inima și cu toată dragostea și mai ales am întâlnit în Spania copii români a cărei familie n-au avut preot ortodox, n-au avut parohie ortodox acolo și au botezat ca să nu țină copiii nebotezați, au botezat la catolici și după aceea eu, ajungând și cunoscând situația, am întrebat: voi doriți ca întreaga familie să fie ortodoxă, mai puțin acest copil? Pentru că el nu este ortodox. Chiar dacă voi sunteți ortodoxi, el este catolic. Și atunci voi puteți să-i dați o educație catolică când voi nici voi nu o cunoașteți. Voi l-ați botezat, dar botezul lui nu este suficient. Nu este suficient pentru mântuire. Pentru că singura biserică care are lucrarea mântuirii este biserica ortodoxă. Asta fără niciun fel de dubiu. Și atunci am avut ocazia să botez copii conștienți la 5, 6, 7 ani. Vă spun, în frica lui Dumnezeu, am văzut transfigurarea lor odată ce au primit Sfântul Duh și chiar o fetiță de 6 anișori, imediat după primirea Sfintei Taine, în mod instantaneu, s-a dus și a îmbrățișat toată lumea din biserică. Îi lua în brațe și săruta de fericire. Deci un copil care a primit Duhul Sfânt a fost de acord să primească această sfântă taină după ce am explicat că ea nu este ca familia ei și că din situația de acolo, din nevoie, au botezat-o, dar ea nu este completă. A înțeles copilul, a primit taina Sfântului Mir, taina Duhului Sfânt și după aceea manifestarea ei a fost extraordinară. Am putut să văd și eu îngeri pământești.
Așa este. Părinte, încheiem aici emisiunea referitoare la Taina Sfintei Mirungeri. Cu siguranță toate aceste explicații pe care le-ați adus pe calea undelor radioascultătorilor noștri ne vor folosi tuturor. Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să ne ajute și să vorbim în continuare în emisiunile viitoare despre celelalte sfinte taine. Poate ar fi bine să continuăm data viitoare cu Taina Sfintei Împărtășanii, fiind cea de-a treia taină a inițierii creștine.
Aș mai dori doar un singur cuvânt să spun. Rog din toată inima pe toți cei care participă la Sfântul Botez să fie atenți la rugăciunea pe care preotul o rostește înainte de mirungere. Este mult mai cuprinzătoare și mai explicativă decât tot ceea ce eu am spus aici. Și dacă vor fi atenți și în același timp se vor ruga în timpul săvârșirii tainei Sfântului Botez și a mirungerii, se vor ruga, vor participa cu toată inima la această lucrare dumnezeiască, vor simți și ei, pentru că soarele Duhului Sfânt, pogorându-se peste pruncul nou botezat, îi va lumina și îi va încălzi și pe ei.
Frumos, da. Vă mulțumim, Părinte Duhovnic Augustin, îi reamintim ascultătorilor noștri că aveam avut onoarea și bucuria să-l avem aici la Radio Lumina, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Duhovnicul, pe Părintele Augustin Dragomir, starețul mănăstirii Ijeana din județul Mehedinți. Doamne ajută, binecuvântați, Părinte, și să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim și în edițiile viitoare ale emisiunii De Vorbă cu Duhovnicul.
Fiți binecuvântați și să ne întâlnim la Rai.